Radio Fórum.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus pořadu Radio Fórum vám přeje Zuzana Rejchová. Jste pro návrat povinné vojenské služby? Tuto otázku jste dnes mohli živě diskutovat na Facebooku i na našem webu a do dnešní debaty se teď zapojí i Pavel Michal, kterého vítám. Pěkný den.
Dobrý den.
A Ivo Kačaba.
Dobrý večer.
Hezký den i vám. Hostem dnešního radiofóra je pak režisér, scénárista, producent a příslušník aktivních záloh armády České republiky v hodnosti majora Václav Marhoul.
Dobrý den.
Živou diskuzi o povinné vojenské službě rozpoutal průzkum agentury STEM/Mark pro deník Mladá fronta dnes. Povinný armádní výcvik si podle něj přeje přes 60% Čechů, z toho i většina mladých respondentů. Této představě se nebrání ani předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nebo prezident Miloš Zeman. Ten si dovede představit zhruba tříměsíční výcvik dobrovolné domobrany po vzoru USA nebo Švýcarska. Proti povinné vojně je pak opozice. Několikaměsíční výcvik civilních branců podle ní nemá smysl, protože nikdy nemůže konkurovat profesionální armádě. Znovu zavedení povinné vojenské služby vnímá jako nereálné i většina poslanců. Český stát by podle nich novinka vyšla velmi draho a bez většího efektu. Raději by proto posílili aktivní zálohy a zavedli do českého vzdělávacího systému branou výchovu. Úvodní otázka teď míří i na naše dva posluchače, tedy jste pro návrat povinné vojenské služby. Ptám se Pavla Michala.
Já bych chtěl nejdřív podtrhnout, že armáda je důležitá i pro samotnou konstituci státu, protože televize se dá vypnout, parlament se rozežene, vláda se vymění. Ono zase tolik těch věcí, které tvoří stát, není. A spoléhat jenom na nějaké zahraniční smlouvy se také vždycky nemusí vyplatit. Čili ta armáda, která je secvičená, která je sebevědomá, a díky tomu výcviku, případně nasazení, má také určitou zralost, je pro mě velice důležitým stabilizačním prvkem celé země, bez ohledu teda už na nějaké napadení zvenku. Takže posílení armády vítám, nejsem úplně odborník, čili nevím aktuálně, která cesta je schůdná, ale určitě ten význam by se měl brát na lehkou váhu, jak se tomu dělo těch posledních 20 let.
A pokud byste se měl odvážit odpovědět na tu otázku, jestli vy byste byl pro povinnou vojenskou službu, máte v tom jasno?
Já myslím, že ano, protože prostě těm mužům to dá nenahraditelnou zkušenost. Jestli 3 měsíce nebo 5 měsíců, to je věc asi ekonomiky, financí, ale ta možnost být v jednotce, být podřízen velení, zažít tedy tu solidaritu, zažít prostě tuhle tu charakteristiku muže, je to i určitý iniciační rituál, který z toho kluka trošku ho posune někam dál. Samozřejmě ne automaticky, všechno se dá flákat, všemu se dá vysmát, všechno se dá obejít, omarat. Tohle to nemyslím, ale jako tu šanci mužům nabídnout, to bych byl rád.
Díky. Je pro návrat povinné vojenské služby Ivo Kačaba?
Já v podstatě souhlasím s kolegou posluchačem v tom, co řekl o roli armády ve společnosti a vůbec ve vztahu, jako který konstituje stát jako takový nějakým způsobem a role armády v něm. Jinak jsem pro zavedení, ovšem s možností náhradní vojenské služby, to znamená, pokud někdo z ideových důvodů se mu příčí nosit zbraní nebo něco takového, tak aby měl možnost nějak se toho nezúčastnit, to, co bylo dřív, a v podstatě taky, aby ta forma toho vojenského výcviku nebyla taková, jako jsem zažil já před mnoha lety v Československé lidové armádě.
Díky. Jestli je pro návrat povinné vojenské služby, na to se teď zeptám Václava Marhoula. Zmiňovala jsem tedy, že jste příslušníkem aktivních záloh armády České republiky. K tomu asi ještě přidám, že jste byl v komisi pro přípravu Bílé knihy o obraně, která byla schválena v květnu 2011. Představu si myslím, že máte celkem obšírnou. Tedy byl byste vy pro povinnou vojenskou službu?
Já to zkrátím, já jsem proti.
Já jsem proti, a to právě proto, že netrpím jakýmkoliv resentimentem jakéhokoliv druhu. Právě proto, že mám informace, vím, jakým stavu armáda je, vím, jakým stavu by každopádně měla být. Ale to jsou natolik, řekněme, jakoby technické detaily, které nemá smysl tady opakovat. Jo. Tady prostě je jedna zcela zásadní věc, že přece jakoby malinko šířeji. Ta podoba těch válečných konfliktů, která v tuto chvíli probíhá a která podle všech bezpečnostních studií skutečně ještě probíhat bude, bude formou prostě hybridní nebo asymetrické války. Tady nejde o to, aby armáda České republiky plnila jakýsi, řekněme, sociální experiment jakoby v zastoupení všech jiných selhávajících institucí ve společnosti, jako je škola a rodina, protože armáda tady není od toho, aby ve chvíli, kdy teda selžou první dva stupně výchovy nějakého mladého člověka. A v rodině to mám na mysli nejenom vedení, řekněme, k nějaké tělesné výchově nebo k nějaké tělesné zdatnosti, ale otázka občanské nauky. Spousta mladých lidí vůbec nezná historii svojí země, neví, kdo byl Masaryk, neví vůbec, kdo byly třeba legie, co byla bitva u Dukly nebo u Dunkirku. To není chyba armády tohleto. A školní systém, řekněme, selhává úplně stejně a považuje tělesnou i občanskou nauku na všech základních, teda na všech stupních školství za velmi špatnou. A prostě armáda nemůže být jakýmsi zázračným strojkem, do kterého s proměnutím nasypete 100 tisíc jako úplných lemplů, kteří nejsou schopni udělat ani 10 dřepů a zatočíte kličkou a po třech měsících jako z toho vypadne 100 tisíc vysvalených, uvědomělých vlastenců, kteří najednou jakoby svým způsobem budou chápat, jako v jakém vůbec žijou prostředí a jaké existují hrozby. To si myslím, že je opravdu nesmysl. A naše armáda v tuto chvíli, a nesouhlasím tedy s prvním panem posluchačem, v tuto chvíli naše závazky spojeneckého charakteru v rámci NATO jsou skutečně pevné, jako článek číslo 5 prostě obstojí jako jakýmkoliv způsobem. A faktem zůstává, že my potřebujeme profesionální armádu. A ten poslední důvod je, že se sice volá po povinné nebo znovu zavedení povinné vojenské služby, ale říkám, 3 měsíce jsou neuvěřitelně málo. A 6 měsíců je taky málo. Dneska jsou ty zbraňové technologie a vůbec, řekněme, ty systémy natolik složitýho charakteru, že prostě těch 6 měsíců zdaleka nestačí. A aby si i profesionální vojáci uchovali tu zdatnost a schopnost s tím zacházet, tak s tím musí cvičit denně. To znamená, že pokud my sáhneme, řekněme, nejdříve k odvodům a potom k zavedení služby, řekněme i 6 měsíců a říkám znova, nestačí to. Potom mi ty kluci vypadnou ven a 10 let se nebude nic dít a za 10 let můžu odpřisáhnout, že to zapomenou. To znamená zbytečně vyhozené peníze, naprosto neefektivní způsob. Tak asi takhle na začátek.
Současný branný zákon umožňuje, aby stát nařídil narukování civilistů do armády v době vojenské hrozby. Připomenu jen, že povinná vojenská služba existovala od dob první republiky do roku 2004, kdy byla definitivně zrušena a armáda České republiky byla transformována na profesionální armádu. Česko disponuje 20-tisícovou profesionální armádou a má přes 1000 rezervistů v aktivních zálohách, s tím číslem mě, když tak opravte, pokud je přesnější. Hledala 1200. Chci se zeptat Pavla Michala a Ivo Kačaby, máte pocit, že Česká republika potřebuje zvýšit svou obranyschopnost a jakým způsobem by to měla udělat? Vy oba dva jste zmiňovali, že byste si dovedli představit povinný vojenský výcvik, viděli byste ještě nějaké další cesty, jak zvýšit obranyschopnost Česka? Pavel Michal.
Já myslím, že bude-li ta zkušenost s armádou širší, i třeba v té lidové verzi, že je naučí vzbodákem, nebo tady byly v Evropě armády, které cvičili s lopatama, prostě jakýkoliv tento předpoklad, že posílí prestiž armády a tím armáda bude mít lepší ekonomický přísun a tím bych se cítil potom jistěji a bezpečněji. Já nejsem proti mezinárodním smlouvám, ale to se prostě běžně vypovídá. Na druhou stranu v případě nejhorším armáda může udělat půjč a ne vždy to bylo špatně.
Já k tomu jen dodám ještě komentář z webu od Michala, který reagoval na povinný vojenský výcvik. Něco z výcviku mužům jen prospěje, prvky se uplatní v krizových situacích, pravidelně při nějaké patálii je zmatek a chybí muž, co by automaticky převzal velení a silou své osobnosti a kompetencemi dal věcem určitý řád. To jen reaguji na vás. Zeptám se Ivo Kačaby na stejnou otázku. Máte pocit, že Česko by mělo zvýšit svou obranyschopnost a případně jak to udělat?
Na první část otázky říkám ano, ten pocit mám. Určitě to je záležitost rozpočtu a nicméně nejsem odborník. Nicméně souhlasím teda s Václavem Rhoulem, takže já si myslím, že v žádném případě není na stole otázka, jak si rušit profesionální armádu, to ne. Nicméně ta propast mezi profesionální armádou a muži civilisty je prostě veliká. Jo. Takže otázka zní, jestli zde by nešlo něco udělat, co by mělo smysl.
Než poprosím Václava Marhula, jen dodám, že ministr obrany Martin Stropnický připravil návrh novely branného zákona, kterou tento týden schválila Legislativní rada vlády. Tam je ta možnost zavedení branné povinnosti odvodů, tedy ne té povinné vojenské služby, a ty odvody by podle ministra měly umožnit vést aktuální evidenci o tom, jak jsou na tom lidé zdravotně, kdo je vůbec schopen, boje schopen. To jen na úvod, je potřeba větší osvěty, je potřeba více boje schopných mužů a žen. Pánové mají evidentně pocit, že ta propast je velká, tedy co s tím podle vás?
Ta propast podle mě zase až tak velká není, protože dlouhodobě armáda z těch průzkumů veřejného mínění vychází jako vládní nebo řekněme státní instituce, která má vůbec největší podporu obyvatelstva a okolo 65%, což o sobě nemůže říct ani parlament, ani senát, ani prezident, vlastně kdokoliv. Takže armáda je společností vnímaná, byť profesionální armáda je vnímaná obrovsky pozitivně a toto číslo roste až do enormních, řekněme, výšin ve chvíli, kdy přijdou přírodní katastrofy typu povodní za posledních 15 let těch dvou. Takže v tom to není. Já jenom osobně bych přesto armádě vytknul jednu věc, že, a to je dlouhodobá, řekněme, moje zkušenost, že armáda málo dělá pro to, aby se, a teď to je to myšleno dobře, se společnosti prodala. To znamená, jako by měla dobrý PR, jak se říká, a dobrý marketing. Je pár akcí jako bahna nebo cihelna nebo něco na ten způsob, ale lidmi je to spíš vnímáno něco jako vojensko-historická, řekněme, věc, i když bahna už taková dávno nejsou. A myslím si, že armáda by měla více vyjít, jakoby řekněme, na veřejnost, nebýt až tak jakoby utajená. Ale to, že máme profesionální armádu, je prostě nutnost. Jako, a mít vedle profesionální armády, a pan Michal na začátku říkal, aby ta armáda byla zralá, a já se vracím k tomu výrazu, ta armáda nikdy nebude zralá, pokud bude mít brance cvičený 3 až 6 měsíců. Prostě nebudou ty lidi zralí. Nebudou zralí ve výcviku natolik, aby dokázali v součinnosti operovat s těmi profesionálními vojáky. Znovu uvádím argument. Dnešní vedení války, taktika, strategie, zbraňový systémy jsou natolik sofistikovaného charakteru, že to prostě civil nedokáže zvládnout. A za 3 měsíce by se možná naučil udělat rozborku zborku. Ale furt to neznamená bohužel nic jiného, než že to byl lehce ponaučený kanonen futr, který by rozstříleli určitě ne. Jestli ne první, tak ne druhý den.
A to opatření, které v novele vnímáte jako užitečné, monitorovat, kolik lidí je schopné té boje schopnosti, tedy povinné odvody.
Chápu, já jsem i proti povinným odvodům. Já to považuji za, je to řekněme důsledek jakési teda potrhlé korektnosti pana ministra Dienstbiera, protože já se musím vrátit k těm aktivním zálohám. V tuto chvíli zaprvé armáda České republiky nemá naplněné stavy. Ještě stále chybí vojáci a první, co by teda armáda skutečně měla udělat, je doplnit své vlastní stavy. A shodou okolností by to mělo být teda okolo nějakých teda 25 tisíc lidí dohromady, chybí přibližně 6 tisíc lidí v tuto chvíli. A i ve chvíli, kdyby došlo k velké krizi, tak armáda má ze spojeneckých závazků, má za úkol vyslat do boje jedno brigádní uskupení, což je 5 tisíc lidí. To znamená, že stále by ještě další, řekněme teoreticky 3 další brigádní uskupení byly k dispozici. Teď to opravdu berte v uvozovkách, protože ne všichni jsou vycvičeni jako by skutečně proto, aby dokázali zasáhnout do bojové činnosti. Ale k tomu Bílá kniha a vlastně i branný zákon, který vy jste zmiňovala, jeho součástí jsou právě nová koncepce aktivních záloh, která počítá ze 6 000 novými záložáky. A do této doby vlastně ta aktivní záloha byla založená na čistě na principu dobrovolnosti. Nicméně z nového zákona jsou tam zcela zásadní změny. Za prvé jsou to kompenzace zaměstnavatelům, finanční kompenzace, aby se zaměstnavateli vyplatilo skutečně zaměstnávat tedy vojáka v aktivní aktivní záloze. Jsou tam zvýšené platy, to je důležitá věc pro mnoho lidí, marná sláva. Je tam možnost kariérního růstu, je tam možnost se každopádně vzdělávat a na různých stupních. A ve chvíli, kdy se aktivní zálohy takto koncipovaly v Bílé knize, tak vedle toho vznikly takzvané zálohy specialistů, což nebylo pro doplnění bojových útvarů, ale byly to, řekněme, ajťáci, meteorologové, řízení leteckého provozu, chirurgové a tak dále. A armáda si na ně chtěla sáhnout mimo, řekněme, bojové útvary a tím to vlastně všechno vzniklo, protože to byl ten původní návrh, který šel na legislativní radu vlády. A pokud já vím, a jestli mám správné informace, tak se proti tomu postavil pan minister Dienstbier, jakoby minister za lidská práva odpovědný, a řekl, že jsou tyto lidi diskriminováni a že musí teda k odvodu úplně všichni. Já bych ten odvod ještě chápal, kdyby byl ten výcvik, tak by ho opravdu, řekněme, trochu pochopil. Ale mít odvod bez výcviku, já už teda považuji za naprostý nesmysl. Vemu jenom náklady, které by to stálo, odvodní komise, pronájem místností, kterých se armáda dávno zbavila. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že to povede ke korupci. Lidi budou znova uplácet lékaře a dneska máte diagnóz minimálně milionkrát víc, než bylo za bolševika, kdy prostě jenom bezlepková strava vás okamžitě dává, řekněme, na tu modrou knížku nebo cokoliv, jakýkoliv defekt, který prostě vy prokážete. Já si myslím, že jenom proto, aby se vláda dozvěděla, kolik je branců, to získáte ze statistických údajů, ze sčítání obyvatelstva, řekněme prostě i z jiných údajů, a vím, že na to existuje statistická rovnice, jakým způsobem se matematicky dopočítáte k přibližnému stavu, kolik byste těch branců měla. Takže považuji to za hloupost, za nesmysl, za naprosto neefektivní plýtvání státními penězmi.
Byl byste pro dobrovolnost, ne pro povinnost.
Já jsem proto, aby byly vybudovány ty aktivní zálohy. Jo. A už vůbec jsem proti jakési zemanovské domobraně. Jako jo. To je jenom pan prezident jenom dokázal, nakolik prostě znovu armádě nerozumí.
K té dobrovolnosti já jsem chtěla přidat ještě komentáře z Facebooku. Byly tři, Filip Tomsa, 99% lidí si válku nepřeje a chce žít v míru, tak k čemu je armáda a vojenský povinný vojenský výcvik, který ten zpochybňuje i armádu. Další Martin Šmída, kdo chce válčit, ať si válčí, povinné by to ale určitě být nemělo. A Martin Švec reagoval tím, že v případě, že by byla povinná vojenská služba, tak on bude hrdým majitelem modré knížky. Naposledy se dnes obrátím na Pavla Michala, Ivo Kačabu. Pánové, dovedete vy si představit, že byste se dobrovolně přihlásili k té obraně vlasti, že jste bojeschopní, že byste do něčeho takového šli, třeba že byste se stali součástí aktivních záloh, Pavle Michale. Jestli už nejste tedy, to se omlouvám.
Já jsem v prosinci 89 se samozřejmě dal k dispozici okamžitě, ale už jsem byl ve věku, který tehdy nebyl zajímavý. Vím jako laik i o tom riziku, že si někdo může tu armádu osedlat. Není to vůbec jako jednoduchý, ale ten postoj zhruba bych měl ten plusový.
Máte pocit, že by každý člověk, každý občan daného státu měl mít obdobný pocit jako vy, zodpovědnost?
Dneska jsme marketingová komerční společnost, čili pokud se naleje miliarda do reklamy a herci, celebrity, sportovci prostě budou něco v televizi dělat od rána do večera, tak to asi vznikne. To nejspíš.
Já přidám komentář bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého, který řekl, že lidé platí státu daně, aby zajistili jeho základní funkce, a stát si při svém ohrožení podotýká, že tady velmi výjimečně vybírá od lidí ještě jednu zvláštní daň v uvozovkách v podobě branné povinnosti. Zeptám se Ivo Kačaby, přihlásil vy byste se dobrovolně k obraně své vlasti?
Já si to představit dokážu, na vojně jsem byl v rámci topografické služby, nicméně leta už to nedělám, takže je otázka, jestli v rámci svého věku a specializace, kterou jsem ztratil, jestli bych byl pro armádu nebo pro aktivní zálohy zajímavý.
Máte pocit, že mladá generace v sobě má ten pocit té zodpovědnosti přihlásit se k obraně vlasti?
Já bych asi diferencoval, myslím, že určitě ne všichni. Někdo je zásadně pacifista, takže v žádném případě, a někdo si myslím, že si to představit umí a že by se i přihlásil.
Tedy povinná vojenská služba, pokud to uzavřeme? Myslím tím povinná.
Nejsem si zcela jist, protože docela souhlasím s Václavem Marholem, který se tím dlouhodobě zabývá, a určitě si asi těžko můžeme představovat, že v případě nějakého konfliktu by se to odehrávalo, jako jsou dokumentární filmy z druhé světové války, takže hovoří se o hybridní válce, hovoří se o speciálních systémech a v tom má určitě asi Václav Marhou pravdu.
Děkuji oběma našim posluchačům, Pavlovi Michalovi i Ivu Kačabovi. Přejeme vám pěkný zbytek dne.
Radioforum.
Měla by Česká republika zavést povinnou vojenskou službu. Téma dnešního radiofora diskutujeme s režisérem, producentem, příslušníkem aktivních záloh Václavem Marhoulem. Zapojit se teď do vysílání můžete i vy na telefonu 221 552 755. My jsme zmínili ta čísla. Tedy mě by zajímalo, jestli podle vás je Česká republika se schopná bránit sama, protože v poslední době se množí komentáře o tom, že není, že 20-tisícová armáda nestačí, 1200 rezervistů v aktivních zálohách nestačí a v případě, že by došlo k nějakému konfliktu, tak musíme být nějak schopni se bránit. Je to tak?
Samozřejmě to je, nicméně tady jen, nebo jsem hluboce přesvědčen o tom, že ty věci je nutné dát do souvislosti, protože ve chvíli, kdy vy vedete válku, tak se musíte opřít o jednu zcela základní věc. Každý stát, nebo řekněme jakékoliv souručenství, a to je ekonomika, to je prostě hospodářství. A tady je na místě prostě zdůraznit, že za 80 let se mnoho věcí změnilo. Ten svět je globalizovaný, je vzájemně provázaný ekonomickými vazbami a v tuto chvíli vlastně skutečně vydrží jenom ti, co drží pospolu, protože ekonomika České republiky nedosahuje takového výkonu, aby dokázala, řekněme, takhle velký válečný konflikt vůbec ustát, mluvím čistě teoreticky, protože nejenom, že by nám nestačila 20-tisícová armáda, ale nám by nestačila ani 200-tisícová armáda na to, aby jsme my byli schopni, řekněme, odolat skutečně obrovskému masivnímu útoku a jak už jsem říkal, jako sami, bez spojenců. To je prostě, to je nesmysl. Bohužel, takhle to prostě je a je nutné to brát jako fakt. Nebylo by z čeho vůbec čerpat zásoby, jenom když se ještě vracím, teď jsem si vlastně vzpomněl, že armáda samozřejmě od doby své profesionalizace prošla obrovskými změnami i právě v rámci logistiky, takže zase znova čistě teoreticky, pokud by se uvažovalo o jakémsi povinné výcviku, armáda už vůbec ten materiál nemá, vůbec. Musel by se znovu jako celý nakoupit, zařídit, jako koupit znova všechny ty kasárna, co se prodali. No, mně to prostě přijde úplně absurdní, ale vraťme se teda k tomu konfliktu. Jo. Já chci říct jednu věc. Tady se nedá vyloučit velký válečný konflikt. Jo. Byť jsem říkal, že většina těch válek je asymetrická, tak taková pravděpodobně bude ještě příštích 15-20 let. Nicméně, když se podíváte teď jenom, i když nejsem politologem, vnímám ty věci velmi pečlivě, vidím, jakým způsobem zbrojí Rusko, denně mi chodí do počítače z otevřených zdrojů zprávy vojenského zpravodajství a věřte nebo nevěřte, polovina z nich je prostě ozbrojení v Rusku a jakým způsobem posiluje ruská armáda. Já si troufnu tvrdit, že Rusko se připravuje na válku, ale ekonomicky na ní nemá a Rusko se v tuto chvíli spojuje s Čínou a s Iránem. To si myslím je ta budoucí osa zla, jako která dejme tomu o teď za 20 až 30 let se bude snažit vrátit ten současný, řekněme, to současné světové uspořádání.
Hostem dnešního radiofora je Václav Marhoul. Já teď vítám ve vysílání prvního posluchače a tím je pan Chlumecký. Zdravím vás.
To je Chlumecký, dobrý večer. Já jediný s tím můžu souhlasit s panem Marhoulem. Jinak nevím, jestli to je důležité, ale jsem podplukovník v záloze. Ale myslím si, že to není důležité. Jediný s čím můžu souhlasit s panem Marhoulem, tak je to, že je krátká tříměsíční lhůta, ano. Podle mě 9 až 12 měsíců, to je můj soukromý názor, je ideální lhůta na přípravu. A jinak to ostatní, co tam pan Václav nebo pan Marhoul předvádí, je, řekl bych, taková psychologicko-demagogická masáž, protože on hledá všechny důvody, aby to nešlo. A to se mu tyhle ty důvody hledají, když mluví se ženou, která je laik a která vlastně nezná vůbec tu strukturu, tak já bych spíš hledal důvody, aby to šlo, protože ta situace bohužel je taková, že my musíme ne se připravovat na válku, pane Marhou, ale důstojně přispět svojí troškou, svým procentuálním alikvotním dílem vzhledem počtu obyvatel, ty alianci tomu NATO. To znamená hledat tuhle cestu, jak vzhledem k počtu obyvatel posílit na to. To je důstojný a je to naše povinnost. Děkuji za výslech. Mějte se hezky.
Na shledanou.
Tak tady pan Polkukoní vás pochválil. Já, jenom,
já jsem u něj už zvyklá, mě to nepřekvapuje.
Já jenom se vracím znova k faktické informaci. V rámci našich spojeneckých závazků je v případě velkého konfliktu po nás požadováno i jedno brigádní uskupení v síle 5000 mužů. Tečka. Tak to prostě je. Jako, a ne 200 000. Jako. Tak to je.
Pan Vonášek, co on si myslí o povinné vojenské službě?
No, dobrý večer. Mě to teda mrzí, že dneska nemůžu souhlasit s panem Klumeckým. Já naprosto souhlasím s panem Manholem. Já nevím, co by ty obtloustlí, šmajdaví, mladí lidi tam dělali. Teda opravdu jedno, ta korupce obrovská, že nevím, kdo by je tam vůbec nechal jít, který rodiče, všichni by se tomu snažili vyhnout. S tímhle má pravdu. A navíc já jsem na vojně 2 roky. A já si myslím, že jsme se nevycvičili ani za ty 2 roky pořádně, že to opravdu chce pořádní profesionály. A za 6 měsíců by se možná mohli naučit třeba střílet, kdyby jenom jednu věc a nedělali ale vůbec nic jiného. Ale aby pojmuli nějakou celou armádu nebo vůbec to, já si myslím, že ty by tak mohli akorát zametat park anebo něco vykopat, pokud by to nešlo strojem, to prostě úplně dneska je to úplně jinde, armáda je profesionálita, zrovna jako doktoři, to je jako kdybyste nahnali do nemocnice plno mladých lidí, aby tam začali léčit. Já si myslím, že by to bylo akorát terča, že tu tady cesta nevede. Pokud opravdu jde to, tak necháme mladí lidi doma, ať pracují a zvedneme daně, teda pokud nevíme jinak a rozšíříme armádu profesionální, ale tohle opravdu dneska už vůbec ještě při morálce v České republice.
Pane Vonášku, děkujeme. Musíme ještě stihnout dotaz jednoho posluchače. Poprosím Václava Marhula, aby si pamatoval. A vítám pana Josefa. Pěkný den.
No dobrý večer, paní Rekro. Když se tak poslouchám, tak všechno je pro a nebo může být pro a proti. Máme dnes složité a zničující zbraně, ale sloužit a projít výcvikem na nich u armády mělo poslání a hrdost k obraně vlasti a také i zneužití. Vzorem tady je často profilováno neutrální Švýcarsko. Když jsem tam v roce 1969 po partidnu byl, nestačil se divit. Do dopravního prostředku nastupovali v civilu s kulometem. Bylo mě vysvětleno, že branci prodělali asi půlroční výcvik a zbraně si berali domů. A občas je povolovali na střelbu. Munice se skladovala v provizorních bungalech na horách a v případě napadení by byly po ruce v obraně. Ale také byly vojska, co sloužili jako, poslouchejte ještě, jako kamenem super nebo cizinecká ligie k ohraně kolonii, útočné nacistické...
Pane Josefe, já se moc omlouvám, ale blíží se konec našeho pořadu. Díky, Václav Marhul slyšel, můžete ve stručnosti ještě zareagovat na to, co zaznělo, než se rozloučíme.
Jenom v rychlosti. Armáda potřebuje víc peněz do svého rozpočtu, potřebuje efektivně doplnit svoje stavy, potřebuje doplnit aktivní zálohy a nejde jenom o dobrovolníky, jde i o bývalé vojáky, kteří sloužili profesionálně a nové kontrakty budou uzavírány tak, že nové kontrakty budou vystaveny tím způsobem, že vlastně nový přizvaný voják bude mít i 5 let služby. A Švýcarsko a Česko se nedá srovnávat jako vůbec v jakýmkoliv parametru.
Hostem dnešního Radiofora byl Václav Marhul. Zítra s námi diskutujte, co přinesou blízkovýchodnímu regionu výsledky izraelských voleb. Příjemný zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Zuzana Rýchová.